Хтось от страху канав, хтось ці так і знавав, хтось ці гинув. Хтось ці нес праз репресії правди і світло. Хтось ці в смак гандлював шмат пакутнай радзімай країнай. Не своєй, а моєй, бо своєй у яго не було. І он згубив яе там, дзе махілы бязвінных паўсталі, дзеля сытых сталоў, дзеля новых чыноў і пасад, дзе пасеяў ману і без памяцтва вылюдак Сталін, дзе два крокі наперад былі як чатыры назад. Я ж не вечаных раб, сын забітых і брат катаваных. Я гітару сваю, як мішень пад прицелом ношу. Наші душі в огні, наші душі навечно у ранах. На алтар Білорусі приносим ми нашу душу. Тут смяротны ўсе, я таксама памерці баюся. Не аддаўшы сябе да канца, не згарэўшы ярчэй. Вось разыдуцца хмары, хоць крыху над белаю Русю. І тады ўжо нічога, тады загінуць лягчэй. Можа рана пра смерць, можа я дзеля смерці зялёны. Толькі вучыць мінулае тых, хто туды зазірнуў. Аднагодка ў маіх не дзесяткі, не сотні мільёны. Дол халодны забраў назаўжды, імён не вярнуў. Хтось от страху канав, хтось ці так існаваў, хтось ці гінуў. Хтось ці нёс праз рэпрэсіі праўды святло. Хтось ці ў смак гандляваў шмат пакутнай радзімай краінай. Не сваёй, а маёй, бо сваёй у яго не было. О, своей не было.